Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die primo mensis novembris anni bis millesimi undecimi. Anna Giordano loquitur. E Civitate Vaticana. Genuina hominis granditas in ministrando sita est. Benedictus decimus sextus ad preces pro catholicis moderatoribus preceptoribusque fundendas evocavit, ut operibus semper veritatem, quam verbis tradunt, testimonio confirmare possint. In Evangelio Diei Dominici scribitur, dicunt enim et non faciunt. Sunt ec verba Iesu de scribis et Phariseis. Iesum autem mundo ministrum se exibuisse, papa dixit, postquam prex angelica insueta multitudine fidelium in area petriana adstante prolata est. Odierno inquit in Evangelio Dominus genuinam hominis granditatem cum abitudine ministrandi coniungit. Qui ministrat, quomodo Dei caritati respondere possimus demonstrat. Ministrando cor nostrum Dominu aperimus, qui ipse venit, non ut ministraretur, sed ut ministraret. Simul ad homines mittimur, ut eis quoque caritate nostra ministremus. Deus ad hoc nos aptus reddit, ut in omnibus, quae facimus, eius caritate in nobis manifestetur. Rogemus ergo, ut ministri Dei per indeque ministri hominum esse possimus. Ad hoc in actum ducendum Deus vobis omnibus benedictionem largiatur. Papa de Assisio anni bis millesimi undecimi dixit, tradite spiritum Assisii. Veneris die sumus pontifex Benedictus decimus sextus invitato suo studius orbis terrarum, qui conventus paci fovende causa anno bis millesimu undecimo abendi Assisium petiverant, ad conventum concludendum in Civitate Vaticana recepit. Papa invitatis in Civitate Vaticana receptis dixit, qui Assisi convenerunt ibi nomine miliens virorum mulierumque milia erant, qui in justitia et pace fovendis ope enituntur. Anc summorum religionum legatorum congressionem fraternitatem demonstravisse et amicitiam, quae laboribus tam multuorum, qui dialogum incepissent, exhorte essent, Papa Benedictus decimus sextus subjunxit. Se spe affectum esse dixit fore, ut amicitia seclas religionum mundi inter et omnes homines bone voluntati crescere non cessaret. Exposuit veru sumus pontifex conventus hoc genus necessario exceptionem esse. Papa nova genera violentiae excitat qui Deum recusat. Omne genus violentiae et terroris facinoris nomine religionum excitatum religionis est deformatio. Ec verba sumus pontifex Benedictus decimus sextus nomine religionum substitorum, qui Assisium petiverant, protulit. Nomine etiam fidei Christiane, ut papa iterum ac occasione professus est, in historia vis adibita est. Benedictus decimus sextus dixit, religiones sacrum colente semper semperque purgandas esse. Novibus formis violentiae is temporibus effici, ut Deus ubique omnino recusaretur. Agnosticos quidem uius etatis, quos Deum querere Benedictus decimus sextus dixit, is rebus ponderatis partem agere magni momenti, cum Deum esse fortiter negantes attortari possent, ut ipsimet querentes fierent. Papa postremo expressit ecclesiam non cessare contra violentiam adversari et in pacem in mundo servandam incumbere. Nos omnes desideramus veritatis peregrinatores pacis esse.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.